Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji dekabr, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistanyny din adatlygynyň baskylanmagyndan alada bilýär. Resmi Aşgabat geljek ýylyň spirtli içkilerin söwdasyny çäklendirmek, bahasyny gymmatlatmak kararyna geldi. Regionlardaki yaşayıcılar bankomatlarda pul tapılmalılığından şikayet ediyorlar ve beylaki mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Odalı günün tazeliklerini dinleyen, olurlen siz men yoksun anı urvan tanış ediyorum. Kavurlu, Gunnuz ve Kannagar velayetlerinde 11. dekabrda korulan hücumlarda adından 31 adam öldürüldü deyip Uğan resmiler aittiler. Kavulun Günvatar bölüğünü hoopsuzluk konvoyunun kolayını partladılan ulu bombası hoopsuzluk güçlerinin ağzından 4 ağdasını ve asudu ilattan 9 adam öldürdü. Bu hücum neticesinde ağzından 11 adam yaradar oldu. Talibanın sözcüsü Zabihullah Mujahid Twitter'da bu hücumu özlerinin kuranlıklarını haber verdi. Şu aralıkta Taliban cengçilerinin Demirgazyk'taki Gunnuz velayetinde bir barlyk nokodyny eden 3 saatlyk hüjümine adından 10 tany polisiýa öfiseri öldürildi. 11 tanysy bolsa yaralandy diýip velayet kengesiniň agdasy Gulam Rabbani aýtdy. Gün ortadaki Kannagar velayetinde Taliban cengçileri Argyhistan itrafındaki barlyk nokodyny zabt edip 8 öfiseri öldürdiler diýip velayet gubernatorynyň sözcüsi Aziz Ahmet Aziz aýtdy. Söwgüçli Talibanyň 11 söwgüçlüsünün öldürilenini habar berilýär. 10-njy dekabrda gurulan hüjümlerde Taliban howpsuzlyk güýçlerini 32 agdasyny öldürdi. Европа парламенти Украин кино режиссёры Олег Сенцовый 2018-нji ýylyň Сахаров байрагы bilen сыйлаглыйар. 12-nji dekabrda berilenen dabara Ortetin 2014-nji ýylda Dogduk Krymyny ele geçirmegine garşy çykandan soň tutsak edilen Sensowy hatyralamagy maksat edinýär. Европа resmiýleri Russiýa hökümetlerini türmede ýaglan eden 145 günlük açlygyndan soň Sensowyň saglyk ýagdaýynyň yaramaz bolmagyna galyanyny aýdyp derhal azat edilmegine çagyrýarlar. Krymda doglan Sensow Ortetin 2014-nji ýylda Ukraina armadasyny ele geçirmegine garşy çykandan soň terrorçylykda günäli tapylyp 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Ol häzir Demirgazyk Ortetde ýerleşýän türmede saklanýar. Adam hukuklary toparlary Günwatar hökümetleri onuň suwdyny siýasy sebäpli diýip tanqyd etdiler. Kazakistan Günwatarynyň Aktau şäherinde nämelim partlaýan jamyň partlamagy netijesinde adamdan 2 adam öldü diýip Kazak resmiýler aýdýar. İçeri işler ministrligi 12-nji dekabrda bir gün odal metal galynlarynyň toplanýan ýerinde bolan partlamada 3 adamyň ýaraly bolanlygyny aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmyk Khanbet Kasimow Medvedew üçin gysgaça maglumat berilenine jurnalistlere aýtmagyna görä, häzir bu ýerde harby hemde polisiýa derňegçileri derňe işlerini alyp barýar. Howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çagdaty Fransiýanyň Strasbourg şäherindäki Christmas bazarynda 2 adam atyp öldüren, 14 adam yaralan ýaraly erkek bolýar. Guman edilýän erkek 11-nji dekabr agşamy bütün görekde terrora garşy operasiýanyň çägini garawulçylyk çekýän eskerler bilen atyşdan soň gaçyp gutuldy. Gözlenilýän adam atyş mahalyna yaralanan diýip hasaplanýar we Fransiýanyň howpsuzlyk gurullukları onuň guman edilýän ekstremistleriň gödäkçilik sanawyna duran adam bolanyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Abbasanyň Awganistan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşdy. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekligine gyzyklanma bildirdiler. Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä Halilzad Awgansany durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hemde olaryň goňşy Awgansany we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Kırgızistan tanımal yazı Çingiz Aytmatov'un doğulan gününün 90 yıllığını belledi. Prezident Soranbay Jeenbekow ve beylaki yukarı dereceli Kırgız resmileri 12. dekabrda payitahıt Bişkek'in gol oyununu Aytmatov'un Atabeyt Hatira toplumundaki madarına gül çemenlerini koydular. Jeenbekow Milli Filarmoni öyününe uğralan başka bir davarada çıkış edip Aytmatov'u dünya edebiyatındaki acayip hadise divatlanırdı. Odalky Sowet Kengeşliginde meşhur bolan Kırgız yazgysy 2008-nji ýylda 79 ýaşyndan aradan çykdy. Rus hemde Kırgız dillerine ýazan Aytmatovyň eserleri 176 dile terjim edilip, 128 ýurtda 100 milliondan gowrak nuskada çap edildi.